Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини, серед іншого, ми погутеримо з кореспондентки Радіо Свобода у Донецьку Валерії Дубовою про нове сутикнення сепаратистів з внутрішніми військами. Довідаємося, як відзначили 1 мая у Мінську і Городні, і поговоримо про умови утримання превентивно арештованих молодзевих активістів у тюрмі на Окрестіна. Сепаратисты в Донецкой области захопили горсовет городу Амвросиевка и узняли над ним стяг Донецкой республики. У самим Донецку тысячи сепаратистов штурмовали городский отдел милиции. Внутренние войски оказали узброены супротив. Теперь у нас на сувязи корреспондентка Радио Свобода у Донецку Валерия Дубова. Добрый день, Валерия.
Добрый день.
Вот есть информация, что сегодня у Донецку была стрелянина. Что там отбывается у вас?
Сьогодні в Донецьку проходить кількатисячний, скажімо так, марш прихильників самопроголошеної Донецької Народної Республіки. І цей марш, важливо сказати, що він не санкціонований, тобто не погоджений з міською владою. Відповідно, ніхто не забезпечує з правоохоронців безпеки людей, учасників цього маршу. Вони перекрили центр міста, тобто мітингарі перекрили центр міста. Вони вже ходили до міського управління міліції, там намагалися його захопити, і через ці події там було поранено кілька працівників внутрішніх військ. Зараз вони знаходяться під обласною прокуратурою, вони її вже захопили, не без бою. Цікаво, що раніше міліція віддавала цю будівлю, прокуратура була вже два рази, як мінімум, захоплена до сьогодні. Міліція віддавала будинок, приміщення цього прокуратури без бою, а сьогодні, скажімо так, обороняла його чим могла. Там вони використовували і власні щити, і були чути постріли, і були використані світлошумові гранати. І, власне, таки прокуратуру відстояти правоохоронцям не вдалося, от вже зараз ці мітингарі прорвались всередину.
Валерія, часом про ситуацію у Донецьку говорять різні люди і подають суперечливу інформацію, суперечно оцінюють соотносини сил у Донецьку. А часом кажуть, що прихильників сепаратистів там 18%, часом кажуть 30%, часом кажуть більше. От ви там зараз знаходитеся. Як би ви оцінили соотносини от цих прихильностей до Єдиної України і до Росії?
Насправді активних прихильників, я маю на увазі тих, хто ходить там на мітинги, та, або на от подібні якісь акції захоплення якихось будівель, активних прихильників ідеї сепаратизму не так багато. Тобто в Донецьку проживає близько мільйона мешканців, сьогодні на мітингу різні люди рахують від 2 до 3 тисяч. Ну, це, зрештою, в масштабах мільйонного міста це невеличкі проценти, невеличка похибка. Тобто йдеться про те, що активної якоїсь підтримки населення, щоб кожен, принаймні, другий донеччанин готовий був вийти на акцію і підтримати цю самопроголошену республіку, такого немає. Приблизно така сама ситуація щодо єдності України. Тобто активних прихильників цієї ідеї в місті збирається, ну, там в середньому там було до 10 тисяч, тобто на якісь акції, мітинги і так далі. Ну, йдеться тут, звісно, про те, що і безпеку учасників цих мітингів ніхто не може гарантувати. І кожен другий раз, кожен другий такий мітинг за єдність України закінчується бійкою, тому що міліція не може ніяк, скажімо так, убезпечити учасників від опонентів, які приходять там чи з битами, чи в камуфляжі, чи просто з каменюками. Ну, тобто, тут вже є такі свої нюанси, чому ця ідея може не викликати, скажімо так, активної підтримки серед донечан, що йдеться про безпеку. А так, в розмовах Звісно, люди щодо пасивної такої підтримки, то люди дійсно розділились на два табори. Але як я можу судити з того, з ким я спілкуюсь, там, з інших людей, тобто у мене достатньо широке коло знайомих, то, в принципі, десь 2/3 людей підтримують єдність України. Це в самому Донецьку. От. І, відповідно, десь 1/3 стоїть на позиції, тут ще варто розуміти, що оці, скажімо так, противники єдності України, у них є кілька так само провідних ідей, тобто йдеться про незалежність Донецької Народної Республіки, інші вважають, що краще буде зробити федералізацію, тобто щоб Україна стала федерацією, інші вважають, що варто приєднатись безпосередньо до Росії як регіон Російської Федерації. Тобто тут теж немає єдності і невідомо, якби, наприклад, було опитування щодо того, там ви є прихильниками цієї Народної Республіки чи ні, власне, чи будь-який інший варіант, то не зрозуміло, чи велика підтримка була би саме у цієї республіки.
Валерія, ну і не могу вам не задати питання, яке вельми турбує людей, у тим ліку професійну супольність журналістів, які знаходяться поза межами України. Навіть активно відсочуючи інформацію з України, навіть активно читаючи стужки інформаційних агентств і глядячи телебачення, українські канали, доволі тяжко зрозуміти, чому антитерористична операція пробуксовує. Неясно, чому так відбувається, хто винуватий, або не хочуть самі силовики ніяких активних діянь, бояться відказності після за забитих людей, або київське керівництво не надто настойве. На якому етапі це пробуксовує? Ви тепер знаходитеся у самим гущарі цих подій. Як вам це бачиться оттуль?
Насправді питання, чому антитерористична операція, будемо відверті, згорнулася вже на даному етапі, це питання зараз задають собі дуже багато мешканців Донецької області, які трошки втомились від безладу в регіоні, від того, що ніхто не хоче брати на себе відповідальність за цей безлад. Власне, всі причини, які ви перерахували, в тій чи іншій мірі правдиві. Тобто, в першу чергу йдеться про те, що місцева міліція та СБУ дійсно не без, скажімо так, не без саботажу. Тобто, наразі говорити про кількісне, ну, відсоткове співвідношення тих людей, які саботують проведення будь-яких дій з урегулювання ситуації, не можна, але йдеться про те, що частина міліції місцевої точно і 100% на боці сепаратистів. Тобто вони не приховують і вдягають ці так звані георгіївські стрічки на одяг, вони жодним чином не намагаються вберегти інших громадян, коли їх б'ють, власне, прихильники Росії, під вигуки «Росія-Росія» і знову ж таки з тими георгіївськими стрічками на одязі. Тобто, в останні, принаймні, дні те, що міліція саботує київську владу і саботує накази, це вже стало не секретом для всіх, і навіть міліція перестала приховуватися в цьому. Щодо того, що немає наказів з Києва, напевно, це теж має право, ну, ця версія теж має право на існування, тому що, скажімо так, правоохоронці, а також військові, які є на боці України, кажуть, що у них зв'язані руки через те, що, ми всі розуміємо, що це військові люди, і за власною волею вони нічого не будуть робити, вони чекають на накази згори. Ну, тобто, це нормально, це адекватна поведінка силовиків та військових. Але таких наказів щодо активних дій так і не отримують. Місцева влада, яка теж, в принципі, могла би принаймні спробувати якось навести лад в регіоні. Я маю на увазі, починаючи від Сергія Тарути і закінчуючи мерами та міськими радами кожного з міст, в яких відбуваються такі дії, вони теж могли би якось взяти, принаймні спробувати взяти ситуацію під власний контроль, як це, наприклад, зробили в Дніпропетровській області. І, ну, це сусідня область, але на Донеччині вже жартують, що ті люди, хто виїхав, ну, наприклад, там з різних міст на Донеччині, які зараз під контролем сепаратистів знаходяться. І коли, власне, люди доїжджають до Дніпропетровської області, до безпечної зони, то місцеві жартують, що от вони дісталися вже до України. Тобто така ситуація, що дві сусідні області абсолютно по-різному переживають останні події, останні дні. І щодо того, що ще зриває антитерористичну операцію, теж важливий фактор, що на Донеччині є певна кількість людей, які дійсно тут мешкають і дійсно там щиро стають поперед українськими БТРами чи бойовими машинами десанту, та вони дійсно намагаються завадити українським силовикам зробити бодай щось. Наразі вже кілька днів, це точно, антитерористична операція, очевидно, для всіх згорнула свою чергову активну фазу. Тобто вже і київська влада визнала, що антитерористична операція не дає очікуваного і бажаного ефекту. Ну і ще дуже важливий аспект, чим аналітики пояснюють такі неактивні дії на Донеччині, це те, що біля кордону з Україною зібралася чимала кількість російської армії, російської військової техніки і так далі. Тобто йдеться про те, що представники тутешньої влади, власне, як і київської, не хочуть провокувати відкритий військовий конфлікт. Тобто зараз Росія офіційно, як не дивно, розцінює антитерористичну операцію як боротьбу київської влади з власним народом і відповідно там якісь утиски там в бік російськомовних або що. Тобто, якщо би ситуація була розгорталася з боротьбою з терористами більш активно, то невідомо, чи були б вже тут у нас в області, грубо кажучи, російські танки. Тобто, це така сукупність різних факторів, які зрештою, як на мене, лише поглиблюють кризу, яка вже тут склалася. І оці заклики вирішити питання без крові мирним шляхом, я думаю, вони вже не подіють, і ситуація, як на мене, вже вона сама собою не розсосеться.
Дякую, Валерія. На сувязі з Прагою була кореспондентка Української служби Радіо Свобода у Донецьку Валерія Дубова. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Сепаратисти у Донецькій області захопили гарсовет городу Амбросіївка. У самім Донецьку тисячі сепаратистів штурмували городський відділ міліції. Внутрішні війська оказали озброєний супротив. Напад був відбитий. Некілька солдат внутрішньої служби поранено. 1 травня представники комуністичної партії Білорусі і ветерани усклали квітки до пам'ятника Леніна у Мінську. Офіційні профсоюзи зладили мітинг у парку Янки Купали. У м'янській тюрмі на Окрестіна тримаються не менш за 12 в'язнів, відносно яких, поводле правооборонців, ужити превентивний арешт напередодні Чорнобильського шляху і чемпіонату світу по хокеї. Двоє в'язнів тримають голодовку. Вислухайте живую свободу. Сьогодні день праці 1 мая. Про те, як його відзначили у Мінську, розповідає наша кореспондентка Інна Студзінська.
1 травня представники Комуністичної партії Білорусі і ветерани усклали квітки до пам'ятника Леніну на площі Незалежності у Мінську. Офіційні профсоюзи зладили мітинг у парку Янки Купали. По разнарадці, кожен працівний колектив ВНУ повинні були забезпечити певну кількість удільників. Поводле інформації ФПБ, у мітингу взяли уділ каля 30 тисяч чоловік. До 1 травня Федерация профсоюзов «Белорусская» примерковала и святкование 110-й годовины профсоюзного руху Беларуси. На митингу выступили старшиня ФПБ Леонид Козик, министр працы и социальной обороны Марьяна Щеткина, ветераны. Старшиня Менского городского объединения профсоюзов Миколай Белановский узгадал.
Мы сегодня отмечаем 1 мая в городе Минске 115-й раз. Я искренне желаю всем нашим минчанам, нашим жителям республики жить в мире, иметь достаток, достойную зарплату, ну и побольше радости в жизни.
У парку Янки Купалы народ забавляли спевак Дмитрий Колдун, гурт Лепреконцы, ансамбль народной музыки Беседа. Народ слухал артистов под пиво, шашлыки и смаженные колбаски. Во всех парках працавали десятки гандлёвых кропок, где разливали алкоголь. На площади державного стяга БРСМ зладил свою акцию, агитовал студентов ехать в будаўнічыя атрады. А вот незалежным профсоюзом провести митинг у оборону правоў працоўных Менгарвыканкам забаранил. Старшыня Белорусского Конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошок поведомил, что причина отмовы 1 травня во всех 5 парковых зонах, парках имя Янки Купалы, Максима Горкого, 50-годия Кастрычника, Дружбы народов и Чалюскинцев будут проводиться официальные массовые гуляния. Тому проводить некие еще додатковые мероприемства не мэтазгодна.
Зменску передавала Інна Студзінская. Вы слухаете «Живую свободу» и зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Напередодні чемпіонату світу по хокею у Мінську вийшов російсько-білоруський спортовий словник. Чи буде він запотребований? Гостем вольної студії лексикограф Микола Костюкевич.
Мені здається, якраз спортовці, як ніхто, відчувають потребу своєї мови, бо їм треба, особливо, коли вони виступають за межою, їм треба своя самоідентифікація, як от своя особлива форма, свій стяг, їм ще й потрібна і мова.
Вольная студия у нашем эфире позднее сегодня, а зараз опытание. Коли человек працы отчувал себе более обороненным, теперь при авторитарной уладе Лукашенко идти в СССР при советской уладе? Отказывают жихары Могилева.
Я лично себя лучше чувствовала при Советском Союзе. На свою зарплату могла поехать отдохнуть. Я за год собирала деньги. А сейчас я со своей пенсии. Только на лекарства. Моя мама была пенсионерка в тот час. Мне не приходилось ей помогать. А мне дети помогают, к великому сожалению.
Я работала при советской власти. И чувствовала себя превосходно. За свою зарплату мы могли себе кое-что позволить. Теперь на то, что мы имеем, мы уже не можем рассчитывать.
При Советском Союзе. И тогда время было ориентировано именно на рабочего человека. Своего слова у человека рабочего сейчас просто не существует. Не существует тех же профсоюзов. Профсоюзы – это структура абстрактная, которая ни за что не отвечает.
При советской власти социальной гарантии, наверное, больше было. И жильем люди обеспечивались как-то. Сейчас этого нет.
Получал свой там предел 120-140 рублей. Хватало вроде на питание, на одежду. Коммунальные услуги были всего 12% от заработка. А сейчас у нас платим, что увеличится.
При советской воле возможностей было. Не столько было воров, как сейчас. Тогда все было понятно. Куда идти, откуда идти. Ясная жизнь была.
Это было наше питание у Могилёва. Люди отказывали на наше питание, коли человек працы отчувал себе более обороненным. Теперь при Лукашенко або у СССР. У Гарадзенскім маёнтку Каробчыцы на 1 траўня наладзілі дні СССР. Гасцям прапанавалі праспяваць гімн Савецкага Саюзу, але, паводле нашага карэспандэнта, гарадзенцаў гэта не вельмі захапіла, ды і словы мала хто памятаў. Перадае Міхал Карневіч.
Супрацоўніца адміністрацыі гарадзенская маёнтка Каробчыцы Святлана Папова распавядае, што гэта праект камерцыйны. Кажа, што шмат чаго савецкага зараз у модзе. Маўляў, нават выкарыстоўваюць у рэкламе. Ну вось і ў Каробчыцах паспрабавалі заахвоціць гэтым людзей.
Планавалі создаць іменна атмасферу аддыха. Хто-то можа пасядзець у кафе, паслухаць савецкія песні. Хто-то хоча, можа пасядзець, пагаварыць з друзямі, паглядзець савецкія фільмы. У нас будзе анімацыя для дзяцей, для дарослых. У нас ужо прызы заготовлены.
Нашы павара спецыялісты
специально для этого дня сделали комплексный обед, который называется «За 1 руб. 20 копеек». Вот, полностью повторяет меню советских времен. Вот.
Знешняя оздоба у маёнтку сегодня не вельми нагадывала советскую атмосферу. Всего несколько плакатов на стенах того часу к шталту «Мир, труд, май», «Денеде кумачи», а музыка повсюль гучала попросту з репертуару советской эстрады без всякой идеологии. Большасть людей, як звичайно, сем'ями, гуляли, назирали за зверима у клетках, катали детей верхом на конях, ездили у экипажах. У ресторан на комплексный обед за 1 рубель 20 копеек не особливо пихалися, покольки на по сегодняшних белорусских коштах за его треба было заплатить 120 тысяч рублей, а до этого уваход на территорию маёнтка так само платный. Правда, все официанты и продавачки сувениры сегодня с червоными пионерскими гальштуками. Проводились конкурсы сярод детей и дорослых, кто хучей збере макулатуру, отгадая советские аббревиатуры к шталту КПСС, и пераможцы за это отримливали бесплатные билеты. Фотографовались, спевали караоке. Урешті ведучий пропонував спевать гимн СССР. Старейшие спевали, а молодь и дети не подтримали, бо не ведали слов. Я размовлял сегодня у коробчицах с людьми разного взросту и цікаюся, что они ведают или памятают про СССР и те хотели бы туда вернуться. Вот что они мне отказывали.
Линейки, то, что постоянные были в школе 1 мая, 9 мая. Субботники постоянные, все выходили. Шествия какие-то были, мероприятия проводились. Ну, я в том время никак бы не жил, но хотел бы посмотреть, как это все было.
Конечно, веселее. Не было много таких вещей, как сейчас телефон, интернет. Люди выходили на улицы, дышали первым майским солнышком, воздухом и больше находились на природе и в общении с людьми. Они сидели в комнатах и пялились в интернет.
Угольные пакеты с кефиром, с молоком, прежде всего. 2 копейки на позвонить. Естественно, что помню, что отсутствие ассортимента как такового, в принципе. Если из радости, я помню, нашел 3 рубля, да, я деньги потратил только на дюшес и на булочки с маком, все, потому что, как бы, в принципе, выбора никого не было. Сейчас, если бы я нашел 300 тысяч, например, будучи там 6-летним пацаном, я бы уже что-то какое-то себе поинтереснее что-то купил. А вот, ну, я бы хотел просто, наверное, в тот возраст вернуться, скажем. А во время, ну, в теперешнем своем состоянии, наверное, нет. Нет, это, скажем так, отголоски прошлого, которые пусть остаются только в сердце.
1 мая, как всегда, мама бутылку с-под кефира, ну, которая, да, или с молока, туда веточки опускали. И заранее, и 1 мая с цветочками, с шариками, ура,
да здравствуй. Организованным, да, порядком, трудовым коллективом, возможно,
школой,
да, или учебным заведением, все ходили на демонстрацию.
Вот это 1 мая, да, меня так вот запомнился.
Лозунги.
Труд, мир, май, да.
Да, да, да. Было очень здорово. Но потому что мы были молодые, понимаете?
Да. Но так вернуться в СССР не хотели.
Ну, теперь уже вряд ли. Нет.
З гарадзенскага маёнтка Каробчыцы перадаваў Міхал Карневіч. Гэта «Жывая свабода» і зараз пра яшчэ адну з сённяшніх перадачаў.
Ці былі беларускія сяляне 17-га стагоддзя пісьменнымі, які аб'ект у Беларусі можа лічыцца помнікам гулагу, і як выглядалі кіраўнікі нашай краіны вачыма звычайнага памежніка?
Я думаю, што народ нас усё ж такі зразумее, што без яго працоўных рук ніякі цар, ніякі бог нічога не зробіць.
Про гэта у чарговым падарожжы свабоды мы выпраўляемся на Крупшчыну у вёску Старая Слабада.
Перадачу Дмітра Бартосіка слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. У мінскай турме на Крэсціна трымаюць не менш за 12 вязняў, адносна якіх паводле праваабаронцаў ужыты прэвентыўны арышт напярэдадні чарнобыльскага шляху і чэмпіянату свету па хакеі. Двое вязняў трымаюць галадоўку. Перадае Алег Груздзіловіч.
Паводле праваабаронцаў, не меней за 12 правапарушальнікаў парадку, якія сядзяць зараз у сталічным ізалятары на вуліцы Акрэсціна, патрапілі туды паводле палітычных прычын. Каб не ўчынілі пратэстных акцый падчас чарнобыльскага шляху, візіту ў Мінск Уладзіміра Пуціна і падчас чэмпіянату свету па хакеі. Ёсць дакладныя звесткі, што два з гэтых 12, Максім Вінярскі і Юрый Рубцоў, трымаюць галадоўкі пратэсту. Калі пра актывіста Европейской Беларусі Максима Вінярскага дзяжурны ізалятару паведамі ў 30 красавіка, што вязень сухой галадоўкі перайшоў на звычайную, то адносна актывіста з Гомеля Юрая Рубцова дакладных звестак няма, якую галадоўку ён трымае сухую ці толькі не прымае ежу. На Крэсціна гэтай звесткі не далі, але пацвердзілі, што галадоўку Рубцоў працягвае.
Он нам нічога не аб'яўляў, нікіх заяўлення не пісаў. Адказваецца ад пішы і ўсё.
То только от пищи или еще от воды?
Я не знаю, я не вникал в эти нюансы. Нам никакого заявления не поступало, официально нам ничего не объявляли.
Юрий Рубцов, який на Чорнобильському шляху був у майці з надписами «Лукашенко, сиходь і арештуйте мене, я супроти Лукашенки», 28 красовика був осуджений на 25 суток адміністраційного арешту. У той же день у Советском суде Минска были осуждены еще 7 удельников шестя, а так само был и политвязень Александр Францкевич, затриманный 25 красовика, якому врешті дали 25 суток, як и Рубцову. По 20 суток отримали Леонид Смуш з Дзержинського району, були молодофронтовець Денис Карнов і ягоний сябар Олександр Курбацький, соціальні активісти Валер Тамілін і Олександр Стукін, активіст з Дзержинського району Миколай Колос і москвич удільник Чорнобильського шестю Володимир Новиков отримали по 15 суток. Яны ўсе далучыліся да раней арыштаваных Ілі Дэвартура, Максіма Вінярскага і Дмітра Дашкевіча, якога 25 красавіка першамайскі суд Менска асудзіў на 25 сутак за парушэнне правілаў прэвентыўнага нагляду і непадпаркавання міліцыі. Усіх іншых, дарэчы, суддзі прызналі вінаватымі ў дробным хуліганстве і непадпаркаванні. Што вядома пра вязняў Акрэстіна? Праворонца Алена Дубовик має інформацію про передачі, які свояки передали Олександру Францкевичу, Валеру Тамілину, Олександру Стукіну і громадянину Росії Владимиру Новікову.
Всі з передачками, все добре. Але ж кому казали, що можна носити раз у три дні? Ось діду цьому сказали, що раз у п'ять днів тільки можна приносити передачу. П'єжу і все брали, все, що ми принесли, все у нас взяли.
Про їх самих що казали?
Нічого не казали, дід питав ці разом, я не сидять в сім'ї, нічого не відказали. Казали, що вони не ведуть, вони не мають права казати там. Нічого особливого, нічого конкретного такого не казали. А мати Стукіна намагалася передати доміно. Їй сказали, ні, доміно не треба, у нас є шашки.
Дочка Леніна Сможе, Тетяна Дирда, так само змогла передати передачу. Тетяна каже, що листа от батьки нема.
Передачу у мене прийняли, і все на этом. Не розрішили нічого не написати, йому ні. Больше нічого не знаю. Знаю, що 20 суток.
Это уже другая отсетка былого чыгуначніка Линда Смужа на Акрэстіна. Тетяна згадала, что минулым разом, як вызваліўся, батька распавядаў про холод, дрэнные санитарные умовы и вошай у изоляторы. Дачка вязня спадзяецца, что гэтым разом будзе крыху лепш, бо ўсё ж стаіць тёплае надвор'е. Асаблівасцю новых правілаў прыёму перадач на Акрэстіна ёсць тое, што цяпер іх прымаюць толькі ад блізкіх сваякоў. Сваякі актывіста Миколая Коласа з Дзержынскага району яшчэ не змаглі выправіцца ў Менск, каб адвесці яму перадачу, паведаміў сябар Миколая Сергей. Ён спадзяецца, што маці вязня зможа гэта зрабіць пасля святаў. Тое самае адносна Юрыя Рубцова з Гомеля. Сябры актывіста, якія ім апікуюцца, шукаюць сваякоў Рубцова, каб праз іх арганізаваць для яго перадачу. Дмитру Дашкевичу передала передачу його на жінка Наста Дашкевич.
Про умови утримання превентивно арештованих молодих активістів у турмі на Акрестіно-Уменську розказував наш кореспондент Олег Грузділович. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Сепаратисти у Донецькій області захопили гарсовіт городу Амбросіївка. У самім Донецьку тисячі сепаратистів штурмували городський відділ міліції. Внутрішні війська оказали озброєний супротив. Напад був відбитий. Некілька солдат внутрішньої служби поранено. 1 травня представники Комуністичної партії Білорусі і ветерани усклали квітки до пам'ятника Леніна у Мінську. Офіційні профсоюзи зладили мітинг у парку Янки Купали. У Мінській турмі на Акрэстіна тримаються не менш за 12 в'язнів, відносно яких, поводле правоохоронців, ужити превентивний арешт напередодні Чорнобильського шляху і чемпіонату світу по хокеї. Двоє в'язнів тримають голодовку.